Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Xunta e a Patronal Pasteira retoman a intención de realizar fumigacións masivas de eucaliptais contra a praga do gorgullo, cun inseticida desta volta tamén tóxico e perigoso. As provincias inicialmente afectadas por este experimento son as de Lugo, A Coruña e Pontevedra, sobre un total de 17.500 hectáreas de eucaliptais. A Asociación Ecologista Adega dá a coñecer este feito, indicando os riscos que estas fumigacións masivas comportarían para a saúde ambiental e tamén das persoas. Falamos co secretario executivo da Adega, Fins Eirexas. Saúdos, Fins.
Hola, que tal? Como estás?
Que información ten a Adega sobre este novo intento de fumigar masivamente os eucaliptais de Galiza?
Temos unha información moi precisa. Donde pretende fumigar, con que produto, quen promove, pero aínda descoñecemos moitos datos, e son os que acabamos de solicitar a Administración, porque nos preocupa que tanto dende a Xunta como dende o Ministerio autoricen de xeito excepcional o uso dun pesticida que en principio non está recomendado para o tratamento do gorgullo de eucalipto. É un pesticida que normalmente se usa en agricultura, sobre todo para froiteiras e outros produtos de horta, e que non ten unha indicación expresa de que serva para tratar o problema do gorgullo. Entendemos que esta é unha situación, bueno, desesperada, outro intento máis por parte da patronal pasteira, léase ENCE, de salvar os mobles, dado que a praga do gorgullo pois causa graves danos nos eucaliptais, pero pasando por riba da seguridade ambiental, da saúde das persoas, dos problemas que pode causar estes experimentos masivos nos nosos montes. Estamos falando de máis de 17.000 hectáreas, non é unha parcela experimental de control, é medio país, non? Pasar por riba, digo, de todas estas cuestións co único objetivo de manter o seu negocio pasteiro.
Este é o segundo intento, logo de que en 2012 xa houbera outro que finalmente foi frustrado por parte de Aspapel e da Xunta de promover fumigacións masivas de eucalipto que non saiu adiante. Ademais, pretendíase facer con produto agora prohibido pola Unión Europea. Agora estamos a falar do Mauric 10, o nome comercial deste outro produto tóxico, cun principio activo, o taufluvalinato, que non sei se está na mesma situación que o anterior, co cascade.
Daquela era cun produto efectivamente ilegal, co cascade, principio activo flufenosurón, prohibido pola Unión Europea, que xa non se podía comercializar, e nestes momentos xa está tamén prohibido o seu uso, non? A publicidade deste feito fixo que a Xunta parara as fumigacións, efectivamente, e non se chegou a cumprir ese plan que tiña a patronal pasteira de fumigar medio país, por certo, tamén con medios aéreos, non? Algo que maximiza os efectos e a dispersión deste tóxico. Ben, agora trátase de facelo, pero polo legal, non? O produto é legal, o seu uso, non directamente a indicación é para o gorullo de eucalipto, por eso a Xunta, vía Aspapel, lóxicamente, pediu ao Ministerio esa autorización excepcional, o Ministerio doulla para que se pudera fumigar dende o 9 de xuño até o 6 de outubro, de xeito excepcional, e ese experimento que nos preocupa a nós son os paralelismos que ten co intento fallido anterior, non? É dicir, trátase de novo con nocturnidade, por así decirlo, a alevosía, porque este solicitude de Aspapel non se fixo pública, é un tóxico potente para o medio acuático, un produto bioacumulativo, pero que ademais pode ter, daquela tiña o flufenosurón demostrado, pode ter efectos perniciosos para a cabana apícola.
Recordemos que daquela, en 2012, o método para fumigar a través de vías aéreas, a través de avionetas, sen discriminación, non sei se será o mesmo método que se utilice desta volta.
Desta volta só está autorizada a fumigación terrestre con lanzadeiras e vehículos, sobre todo terreos, en vehículos terrestres, pero temos constancia de que xa se empezaron, porque a autorización de principios de xuño, do 9 de xuño, de que xa se fixeron aplicacións contravindo as recomendacións e autorización feita polo propio Ministerio, isto é, non fumigar a menos de 100 metros de masas de auga, regos, pozos ou mananciais, non tratar zonas con alta pendente e risco de escorrentía, constanos que se fixeron fumigacións en zonas de alta pendente, e ademais, tampouco fumigar con chuve ou risco de chuve, atendendo as previsións de Metro Galicia. Constanos que tamén se fumigou o día antes de que empezara a chover, e incluso o propio día donde finalmente acabou chovendo, co cal, evidentemente este tóxico non cumpre a función para o que foi esparexido no ambiente, sino que acaba sendo lavado e incorporándose aos acuíferos e as augas superficiais. Constanos que aconteceu iso, pero tamén nos consta que parece ser que despois destes semanas tan chuviosas a Xunta paralizou esas fumigacións, pero ninguén nos pode asegurar que tal e como se levou o asunto todo as agachadas, pois non volvan a contravir as recomendacións de fumigacións feitas polo Ministerio na súa autorización provisional, e de novo, pois volvamos a ver que se fumigan espazos que non se deberían ter fumigado, co grave risco que se supón para a saúde das persoas e do ambiente. De aí a nosa chamada de alerta a que as comunidades de montes, os abelleiros e as abelleiras, os agricultores e agricultoras estean atentos, porque se ven unha furgoneta fumigando un eucalital, poden estar certos de que están facendo un ensaio masivo cun produto tóxico que pode ter graves consecuencias para a saúde e para o medio ambiente.
Adega pídelle á Xunta, en concreto á Consellería de Medio Rural, que se xa transparente, que dé información en canto a estas fumigacións, tanto do proxecto como daqueles lugares que xa foron fumigados desde o pasado 9 de xuño. Fins, non sei se a Adega é máis amplamente o sector ecologista ofrece alternativas ao que sería ao combate fitosanitario desta praga do gorgullo de eucalipto.
Claro, si nos limitamos a respostar a esa pregunta, que se pode facer para tratar as plantacións de eucalipto? Bueno, pois hai alternativas, evidentemente, con maior ou menor éxito, con maior ou menor entusiasmo postas en marcha pola propia administración e pola patrona pasteira, como é o caso pois da loita biolóxica coa Anaphes nitens, unha avispa parásita deste gorgullo, tamén originaria de Australia, pero esa non é a cuestión. A cuestión non é que químico lle botamos ou que tratamento facemos, que, insisto, hai alternativas, como é o caso do tratamento biolóxico. O caso, e aquí a cuestión está en reflexionar sobre o modelo de monocultivo intensivo de eucalipto nos nosos montes. Un monocultivo que nestes momentos está servindo para pasta de papel, pero que nun futuro non moi lonxano, eu diría que case que inmediato, pois vai a reorientarse cara a produción de biomasa, non? E en ese sentido hai que ter en conta que o principal objetivo de negocio de ENCE a medio prazo vai ser a biomasa. E para a biomasa, ENCE vai querer usar máis eucaliptos, máis castes distintas ás actuais, para poder resistir pois moito máis condicións meteorolóxicas moito máis duras, máis sobre todo frialdade, poder colonizar espazos que até agora non ten, e o problema do gorgullo é un problema moi importante, non? Que compre solucionar en este caso pola vía rápida, non? Que son os químicos e para iso están os nosos montes, para experimentar en eles todo tipo de produtos e continuar mantendo un negocio que nos entendemos que non é o futuro para o noso para o sector forestal, non?
Adega anima a sociedade galega, pero sobre todo aos propietarios de montes, aos comuneiros, aos abelleiros, que dean conta daqueles lugares onde observen que se estean a realizar este tipo de fumigacións, e que pidan á Xunta información sobre o proxecto, pero tamén sobre os riscos da aplicación deste produto, que non é tan inocuo como as papel fai crer, segundo Adega. Un produto que podría ser mortífero para as abellas, sobre todo se se combina con outros agentes químicos, non?
Con outros que curiosamente tamén se usan para tratar a praga da barroa nas colmeas, non? Hai citas de interaccións entre o taufluvalinato e o coumafos, que son dous compostos que se usaron profusamente para tratar o problema da barroa e que poderían estar, apontan algúns investigadores detrás, da causa do síndrome do colapso das colonias de abellas. Bueno, que a administración non teña en conta isto, que é publicacións científicas ás que se pode acceder a través da rede, e si peche os ollos e tape os ouvidos a estes datos, e si acredite que este produto en absoluto é tóxico para as abellas, bueno, pues nos parece unha prova máis que evidente da sumisión total e absoluta da actual administración aos intereses das pasteiras, ¿no?
Fixeres, secretario executivo de Adega, moitas grazas.
Bueno, grazas a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.